Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Tuzemské sladkovodní ryby a jejich evoluce budou hlavním tématem tohoto vědeckého interview. Pozvání k mikrofonu Českého rozhlasu Plus přijal profesor Petr Ráb, který se věnuje genetice ryb. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Doslova a do písmene, tedy do hloubky, půjdeme v dnešním pořadu, jak se na ryby dívá evoluční biologie a co vědce vlastně v současnosti zajímá. Liší se vývoj ryb od jiných živočišných druhů a jak už jsme slyšeli, má tradiční český kapr nějakou zvláštnost. Zeptat se můžete i vy, pokud nás posloucháte během odpolední premiéry, a to prostřednictvím webové prezentace našeho pořadu leonardo.rozhlas.cz. Profesor Petr Ráb u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, co vás jako vědce na rybách především a nejvíce zajímá?
No, víte, můj zájem o ryby, to je zřejmě něco v mé genetické výbavě, protože kromě mého otce, kterého válka zavála jinam, tak všichni moji předci z této linie byli lesníci nebo rybáři v jižních Čechách. Takže pro mě, jak si se zabývat rybami, bylo něco jako volání divočiny. Takže ten zájem o ryby, čili jak se říká ichtyofilie, se potom postupně přeměnila v takový profesionální zájem, čili ichtyologii, a teď už se obávám, že to přerůstá do ichtyománie. Takže nejenom, že se rybami zabývám profesionálně, že si o nich čtu knížky, odborné práce, ale ještě mám navíc doma akvária.
A chodíte také na rybě počítat?
No bohužel zatím ne, protože jsem na to neměl čas, ale vážně o tom uvažuji, protože bydlíme kousek od Labe. Ale zjistil jsem, že abych si udělal ty patřičné dokumenty, ten rybářský lístek, tak se budu muset nechat vyzkoušet ze znalosti ryb funkcionáři místní organizace. A to mám z toho trochu strach, protože ještě nemám úplně zvládnuté třeba korálové ryby kolem Kaledonie.
A jak jsem řekl v úvodu, vás zajímá především tedy evoluce ryb. Jakou roli vlastně v evoluci ryby sehrály a sehrávají?
No, já řeknu teďko něco, co pro biologii a evoluční biologii je něco samozřejmého, ale pro jakoby laiky a poučené laiky je to docela šokující. My jak tady dva sedíme spolu, tak my jsme vlastně také ryby, jo? Protože když odmyslíme mihule a chrupavčité ryby, to jest žraloky a rejnoky, tak všichni ostatní obratlovci jsou ryby. Akorát jedna taková větev, která se nazývá násadcoploutví, tak vylezla kdysi na souš a trošku se evolucí předělala. Čili ta ruka, kterou teď na sebe tady máváme, tak je vlastně předělaná ploutev. A odráží se to i v moderních systémech, kdy skutečně jedna část ryb je paprskoploutvích a ta druhá takzvaný násadcoploutví nebo svaloploutví a z těch přežívá dva druhy latimérií, několik druhů bahníků a potom všichni ostatní čtvernožci.
No vidíte, tak vlastně nesedíme ve studiu, ale možná, že i v akváriu. Já to říkám se znalostí toho, že můj otec je vášnivý akvarista, specializuje se na halenčíky, takže tímto také zdravím. Ale rád bych vás požádal o pár slov k těm rybám, které žijí v českých a moravských vodách, tedy k těm sladkovodním. Jsou něčím zvláštní, jsou něčím specifické, jsou to druhy, které tady jsou odjakživa?
Víte, ten středoevropský prostor, kde žijeme, tak my vlastně žijeme na střeši jakoby Evropy. K nám nepřitéká prakticky žádná řeka a všechny řeky odtékají od nás, takže žijeme jakoby na střeše a ta rybí fauna, která u nás je, tak je ještě navíc, kromě této skutečnosti, ochuzena několikrým přechodem zalednění, čili byla jaksi ochuzena těmito procesy, takže srovnatelné vody třeba v Severní Americe na stejných zeměpisných šířkách hostí jaksi daleko více druhů ryb než u nás. Jo. U nás žije původních druhů okolo 60 druhů. Ono se to mění, protože některé vyhnuly v historických dobách, ale jiné se zase vrátily v souvislosti s tím, jak se čistí vody. Takže to číslo se pohybuje, ale samozřejmě ty lidské aktivity způsobují to, že se tady objevují druhy jiné. Jo? Buď se sem záměrně nasazují některé lososovité druhy, anebo se sem dostanou náhodně jako následek vedlejších lidských činností, anebo zcela úmyslně se ta ryba nasype do vody, což je třeba důvod nebo příčina toho, že se několikrát chytila u nás piraně na prut, jo? Protože ten akvarista to hodil do vody a fakt se chytla na prut. Takže i to číslo těch nepůvodních druhů je určitě přes 10 a zase se mění. Jo? A některé z těch druhů, které u nás původní nejsou, tak se tady jaksi nenajde svůj prostor, zatímco jiné se skutečně chovají invazně. Měli jsme takový dotaz, opravdu jsou druhy, které se chovají invazně.
Ano, vy jste odpověděl vyčerpávajícím způsobem na dotaz, který přišel společně se Znělkou se začátkem našeho pořadu. To byl dotaz na webu leonardorozhlas.cz od posluchače Kamila. Ptá se ještě, jak se k nám ty invazní druhy dostávají. Možná, že kdybyste byl tak laskav a trochu rozšířil tuto otázku. A případně i, nakolik je takový invazní druh problém pro naše vody?
Těch způsobů introdukce nebo zavlečení těch druhů je víc. Tak vezměme si třeba druh, který se jmenuje Pseudorazbora parva, já česky si teďko nevím, střevlička východní, tuším, že se to jmenuje, tak to je druh, který je původní ve východní Asii a dostal se sem z importy bíložravých ryb, jaksi jako vedlejší ryba v těch importech živého materiálu. Tady se rozmnožil, že je prakticky všude, má tu vlastnost, že samec hlídá jikry, jo, v přírodě, v tam té původní domovině, kde žije, tak tam se živí šneky vodními, jo, takže má takové zoubky a dokáže vykousat ty šneky, ale tady v těch rybnících dokáže útočit i na velké ryby a vykusovat jim svalstvo, což není jaksi vážný problém, ale může to být vstupní rána pro infekci. Čili to je jeden způsob. Náhodné zavlečení s jinými rybami. Další způsob může být zavlečení s rybářským nářadím. Ta ryba zatím u nás není, nebo ještě jsem to o tom neslyšel, ale už je za hranicemi. Je na Slovensku, je v blízkém pohraničí Polska, jmenuje se rusky se tomu říká travianka. Je to zase malý druh ryby, který byl původní v Amoru. Ruští akvaristé to nasadili do některých vod kolem Moskvy a potom to začalo invazně postupovat. Percotus glaeni se to jmenuje latinsky. Je to taková drobná ryba a ta přežije zamrznutí, sežere všechno a přenáší se typicky tak, že jikry se nalepí na síť a prostě, nebo s malým plůtkem roznese se to dál. Takže to je další taková typicky invazní ryba a jeden z těch jaksi nejznámějších případů, možná i laikum, je druhotná expanze karase stříbřitého, což je druh, který se v řadě případů množí tak, že jsou to jenom samice, a pro rozmnožování využívají samce jiných druhů, takže dokáží využít na místě jaksi tu potravní základnu a explozivně se přemnožit. Jo? I když zrovna u tohohle druhu se zdá, že ten největší invazní vrchol je za námi a postupně se ten druh začíná začleňovat do těch původních jaksi rybích společenstev.
Posluchačům Českého rozhlasu Plus svůj čas věnuje a na jejich dotazy odpovídá profesor Petr Ráb. Pane profesore, vy jste zmínil, že ono v rybí společenství, laicky řečeno, které žije v našich zemích, je relativně chudé, například ve srovnání se Severní Amerikou, se zeměmi srovnatelných podmínek, podobných ekosystémů. Mají tedy středoevropské ryby něco specifického ve své výbavě, ve svém vývoji? Jsou něčím jiné?
No, oni ničím jiné nejsou samozřejmě. jsou to sladkovodní ryby celé řady systematických skupin. A my, abychom pochopili, kde se vlastně tady ta biota rybí vzala, tak my musíme studovat jejich příbuzné nebo ty samé druhy, které žijí na Balkáně, protože ta oblast byla několikrát za sebou kolonizována. A v řadě případů je třeba mít materiál i z druhé strany kontinentu, to znamená z východní Asie. Jo. Uvedu třeba příklad z menší studie kolegů, kteří studovali hořavky. To jsou takové drobné ryby, jejichž samice kladou jikry dovnitř mlžů, do škeblí. Tam se vyvíjejí ty larvičky. No a aby jsme mohli prostudovat, co vlastně tady za druh žije, tak je třeba sebrat materiál, který je ze středního východu, z Balkánu, ale také z povodí Amuru, eventuálně z Japonska. A pak teprve víme přesně, co je to za druh, odkud ty populace pocházejí, i když speciálně v tomto případě se zdá, že hořavka byla rozšířena po střední Evropě zároveň s ranou kulturou kaprů ve středověku. V tom optimálním klimatickém maximum, protože to je poměrně teplomilná ryba.
Tedy,
další příklad, to je zase velká studie jednoho kolegy v laboratoři, ukázala, že taková typická známá ryba, jako je parma říční, tak kolonizovala Evropu teprve před několika málo tisíci lety. Ten druh je velmi diverzifikován kolem Černého moře a jenom jedna taková malá, jaksi geneticky homogenní linie dokázala invadovat střední Evropu, takže populace, které žijí v Dunajském povodí, v Oderském a v Labském, jsou vlastně úplně ty samé. Což zase pro ochranu toho druhu je nesmírně důležité zjištění, protože se můžou ty násady převážet z jednoho povodí do druhého, což třeba u pstruhů vedlo úplně ke zničení toho původního genetického profilu těch potočních pstruhů, kteří u nás žijí.
A co tedy kapr, symbol tuzemských Vánoc? Je to tak tradiční ryba v Česku? Je to doma?
Původní říční kapr byl a možná pořád ještě je endemický v Dunaji. Jo. Je dokonce známo, o tom existují studie, že velké trdliště, to je místo, kde se rozmnožují, existuje pod Děvínem. A pod Děvínem Dunaj křižovala jantarová stezka. A ty ryby tam odsaď Římané převezly do Itálie a odtud se potom zpětně rozšířily do Evropy. Takže my víme, že dneska třeba genetická diverzita evropských kaprů je velmi malá. Čistě proto, že prostě měli malou základnu. Čili v tom středním a dolním Dunaji ten kapr byl a možná ještě na některých místech je původní, zatímco v celé ostatní Evropě je to domestikovaný druh, je chován, že rozmnožován uměle, je to ryba domestikovaná už několik set let, takže už ztratila takové ty instinkty divokých zvířat, což je vidět, viděl jsem to jednou, měli jsme v laboratoři ročky divokého kapra, ten okamžitě vyskáče z kádě, jo, protože prostě má jiné instinkty, což vám jako domestikovaný kapr neudělá. Takže to je zajímavá věc a u nás vlastně kromě toho domestikovaného kapra máme ještě další dva druhy, to se taky málo kdo ví. Jednak se do těch našich jakoby evropských kaprů přikřižuje amurský kapr, což je jiný druh, Cyprinus viridioviolaceus, a ten vnáší do těch evropských linií odolnost proti některým chorobám, protože jako druh je na to necitlivý. A potom ještě tady máme koj kapra, který pravděpodobně patří ještě jinému druhu. To jsou takové ty barevné ozdobné ryby. Ale samozřejmě jako blízce příbuzné druhy, tak se to mezi sebou kříží a takže v chovech existuje celá řada kříženců, ale dá se to genetickými metodami od sebe rozlišit.
Odpovídá profesor Petr Ráb ve vědeckém interview Českého rozhlasu Plus.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního vědeckého rozhovoru je profesor Petr Ráb. Věnujeme se rybám tuzemským, sladkovodním, genetice ryb. Na webu leonardorozhlas.cz se ptáte. Některé dotazy jsme už zodpověděli. Pane profesore, další od Jana Zbořila, cituji. Dobrý den, jak ovlivní vývoj našich ryb a jiných živočišných druhů znečištění našich vod?
Shodou okolností jsem byl před asi 3 týdny přítomen habilitačnímu řízení pana docenta Roberta Grabice z Fakulty rybářství a ochrany vod z laboratoře environmentální ekotoxikologie, který se speciálně zabývá se svým instrumentáriem měření ne několika, ale desítek cizorodých látek v povrchových vodách. Takže mám čerstvé informace. A potěšující zpráva je, že asi přes 80% odpadních vod u nás odchází přes čističky. Jo? Což je od nás požadováno z Evropy, ale je to v našem vlastním zájmu, aby jsme si neznečišťovali prostředí. Co ovšem je špatné, že ty čističky mají takové technologie, že umožňují zachycení jenom určitého typu znečištění organického. Zatímco celá řada chemikálí, které používáme, kosmetika, antikoncepce, léky nejrůznějších typů, tak projdou tou čistinskou technologií a odcházejí do volných vod a některé z nich, typicky steroidy, dokážou měnit pohlaví u ryb. To je jako známé, že se nachází v posledních letech, dejme tomu 15, víc a víc hermafroditních jedinců. To znamená, že mají v sobě tkáně obojího pohlaví a mají je smixované. Třeba zrovna u těch parem, o kterých jsme to mluvili, tak se to zjistilo, ale u jiných samozřejmě ryb. Jo? A ono je to dáno takovou specifikou rybího organismu, že totiž u nich určení pohlaví a diferenciace pohlaví jsou dva různé procesy. Zatímco třeba u nás savců determinace a diferenciace pohlaví se víceméně kryje. Když tu u ryb jsou to jiné procesy, takže se to jeví jako vážný problém. Myslím, znečištění ještě těmi dalšími látkami.
Na toto téma se ptá na webu také paní posluchačka Jana Vejgelová. Už nějakou dobu se uvádí, že pod vlivem hormonálních léků, o tom jste hovořil, vypouštěných do tekoucích vod, dochází u ryb k závažným vývojovým změnám. Jak velký je tento problém? A to je možná základ vaší budoucí odpovědi. Hledají se možnosti řešení, jak zabránit takovému znečišťování vody? Jde to technologicky?
No samozřejmě, že to jde, ale musíme si uvědomit, že se jedná o nesmírně náročné technologie. Že mluvili jsme před začátkem pořadu o tom, jakým způsobem na to jdou ve Švýcarsku. A ten princip je ten, že vlastně za tou čističkou postaví chemickou továrnu, která produkuje prakticky destilovanou vodu. Což zase není vhodné řešení, protože určité znečištění v těch ekosystémech musí být. Na tom jsou zase navázány potravní řetězce těch organismů, nejenom ryb, co žijí ve vodách. Takže je to bez pochyby problém, ale řeší se nejenom u nás, ale v evropském měřítku.
Pomohla by také alespoň částečně osvěta a trochu změna životního stylu?
No, to naprosto ano. Jo. Třídění odpadu, nevylévání do odpadu všeho možného. Je třeba postupovat šetrně vůči našemu životnímu prostředí. Přičemž je zajímavé, že povrchové vody, typicky v Praze, Vltava, Labe v Mělníku, jsou takto poškozeny velmi málo, zatímco budová znečištění u malých sídel jsou daleko horší. Je to proto, že prostě ten objem vody naředí tu škodlivinu daleko víc. Že jo? Takže je to paradoxní, ale ve velkých městech ty vody jsou daleko, daleko čistější než u malých sídel.
Je logické, že těžko možno jaksi někomu, kdo potřebuje léky, tyto léky vzít, protože ty zbytky, ty stopové prvky jsou potom k nalezení ve vodě. Každopádně domníváte se, že taková změna životního stylu a jaksi uvědomění si toho, co vypouštíme, by byla nakonec levnější než všechny high-tech technologie, které například zkouší ve Švýcarsku?
Víte, pokud se týká těch léků, tak samozřejmě lidské zdraví je na prvním místě. Jo. To musíme říct, že jako lidský druh jsme v tomhle tom dost sobečtí, čili o tom není pochyb, že léky se používat musí. Oni se vyvíjejí další a další, že jo. Jde spíš o to, aby ty léky měly ještě další funkce, aby se daly snadno rozložit, nebo aby byly jaksi přívětivé k těm čistírenským technologiím a tak, ale jako lidské zdraví na prvním místě.
Dívám se na web, ten se plní dotazy pro profesora Petra Rába. Tak, Vojtěch Pinc se vás ptá, ten se vrací k té první polovině našeho dnešního setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Která naše ryba vám přijde nejzajímavější? V závorce způsobem chování nebo vzhledem?
Dlouhou dobu, dejme tomu posledních 20 let, jaksi hlavním tématem naší laboratoře bylo asexuální klonální rozmnožování. Čili když mám položenou takovouhle otázku, tak jednoznačně musím říct, že jsou to sekavci. To je drobná ryba, která žije jenom na několika místech České republiky, ale je hodně rozšířená po Evropě. V Evropě nad mediterální linií žije jenom 5 druhů. Těch 5 druhů se v dobách meziledových dostalo do reprodukčního kontaktu a následkem toho kontaktu vznikly klonální formy, které jsou výlučně samicemi a množí se zase klonálně. Oni se kopírují jaksi v přírodě. Je to zcela unikátní systém. My jsme na to přišli na pševce pod Kokořínem. Teď jsme samozřejmě se tomu začali věnovat, protože to je nesmírně zajímavá záležitost i obecně. Takže jak si kolegové prozbírali Evropu, dejme tomu od úrovně Moskvy až po anglické ostrovy, takže máme vzorky i živých sekavců prakticky z celé Evropy a všude to takhle funguje. Takže je to zajímavý příklad. Je to něco jakoby ovečka doly, ale v přírodě. Čili to, co se snažíme pochopit, je podstata toho klonálního rozmnožování. Teďko v poslední rok nám skončil velký projekt, kdy jsme sekvenovali genomy těch několika druhů, abychom jak si poznali geny nebo tu genovou kaskádu, která v jednom kroku, což je zajímavé, vede k vypnutí pohlavního rozmnožování. A přitom pohlavní rozmnožování je evolučně strašně konzervativní mechanismus. Ten se vyskytuje všude. Jako. Ale oni to umějí udělat, že to vypnou. A nám se ještě navíc podařilo ty klonální formy udělat v laboratoři. V jednom kroku. Bez manipulace, bez jakékoliv jednoduchým křížením. Jo. Jsme dostali klony, které existují v přírodě, takže to je prostě věc, která nám přijde jako velmi zajímavá. Protože se nám jaksi spadl z nebe model, který by nám umožnil odpovědět na otázky, které si ani neumíme položit. Takhle bych to řekl.
Jak vlastně probíhá takový výzkum? Jak vypadá laboratoř, ve které pracujete a kolik času jste v takové laboratoři a kolik v terénu? Někde venku při sběru vzorku? Počítám, že vy asi ne tak často jako třeba vaši kolegové, ale kolik času, jak a kde?
Já to vezmu trošku z jiné strany. Akademická kariéra, myslím tím nejen v Akademii věd, ale obecně na vysoké škole, prostě v tomhle tom povolání má zcela charakteristický průběh. Jo? Napřed děláte to, co se dneska nazývá doktorské studium, uzavřete disertaci, pak jste v takovém jaksi období, které se nazývá postdoktorské a pak postupně postupujete. Že jo? Čili já v těch dobách minulých jsem jezdil do terénu, byl jsem v laboratoři, ale jak ta moje akademická kariéra postupovala, tak jsem zůstával víc a víc u těch papírů a u reportování, co jsme udělali. Pak jsem skončil ve vedení Akademie věd, tam už jsem skončil minulý rok, takže já jaksi jsem tu svoji odbornou trajektorii měl zcela charakteristickou všem, kteří se v tomhle tom jaksi povolání objeví, ale občas si taky udělám radost a jedu do terénu, protože mě to zajímá a baví udělat ty ryby. No.
Počítám, že tedy v tom terénu přímo je vám lépe.
No, je mi tam lépe jaksi psychicky, ale mám takovou zkušenost, že vždycky, když jsem v terénu, tak spadnu do vody a pak pak se musím sušit.
A není to samozřejmě tajné, to z vás netahám rozumy, ale čemu se v současnosti věnujete, nebo čemu byste se rád věnoval i v brzké době?
Díky jaksi velmi aktivním mladým kolegům v laboratoři jsme zahájili spolupráci s Leninem. Lenin Arias Rodriguez je kolega z Mexické univerzity a ten měl přístup k jedním takovým zvláštním rybám, které se jmenují kostlíni. To je archaická forma, která zapomněla vyhynout. A my jsme se tak jaksi přes toho Lenina dostali k živému materiálu těchto ryb a zjistili jsme, že jejich genom je složen jako genom savců, což je uniku mezi rybami. Takže já teďko posledních několik měsíců studuju literaturu o těch bazálních liních paprskoploutvých ryb, což jsou jeseteři, jsou to bichyři, to je taková malá skupina afrických ryb sladkovodních. Je to kaproun, to je taky zbytek dříve velmi rozšířené skupiny. Jsou to kostlíni a pak jsou to ty paprskoploutvé ryby. A tím, že jsou velmi staré, tak jejich vztahy jsou navzájem velmi komplikované. Existuje o tom bohatá literatura. A teďko se v tom vyznejte. Takže teďko jako tím se zabývám. Protože je prostě záhada, proč starobylá skupina ryb má zorganizovaný genom, jako mají savci. Jo? Funguje to na všech úrovních, které zatím byly studovány, včetně prostě je totiž publikován už genom jednoho z těch kostlínů, takže se to dá poznat i podle toho. To unikátní věc.
A čím to, že zapomněl vyhynout? To byla krásná formulace.
Těžko vám říct, to je podobně jako Latimérie, že jo? Latimérie se morfologicky nezměnila posledních 300 milionů let třeba. Jo? Pořád je stejná a žije. Takže...
Tedy pohled do světa ryb je zároveň pohledem do hodně hluboké historie.
Ano, přesně tak. Je to dávná historie. Život povstal v moři a pak potom vylezl na souš. Takže je to... A proto taky ty jedny z prvních sekvenačních, teda celogenomových sekvenačních studií u ryb mají obrovský význam do poznání lidského genomu. Protože, jo, a samozřejmě léčení nemocí. Jako ono se to nezdá, ale opravdu to má velký význam. Když byl přečten genom fugu, to je čtverzubec, taková malá ryba, oni mají genomy velmi malé, oni tam mají jenom geny a nějaké transpozony, jak nic. Jo. Takže technicky se to dalo zvládnout a proto jsou tyhle jaksi studie toho celogenomového sekvenování nesmírně důležité, jaksi kruhem i pro člověka.
Tuzemské sladkovodní ryby, ale především genetika ryb. To bylo téma dnešního vědeckého rozhovoru. Přišel vzácný host, svůj čas nám věnoval profesor Petr Hráb. Já vám děkuji mnohokrát i za toho českého vánočního kapra, že jste nám ho trochu vědecky přiblížil. Přeji hezké svátky, co vám daří, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Elektronové mikroskopy poslední generace budou tématem příštího vědeckého interview. Hostem Michala Rosypala bude fyzik Jiří Očedlík. Za dnešní pozornost děkuji a ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Burda.